Radio Televizija Srbije, Radio Beograd 2.
Visine. Duhovna i meditativna muzika.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama u kojima će sa vama biti Ivana Komadina, emitovat ćemo lirske komade za klavir Edvarda Griga. Kada je 1907. godine Grig umro, bio je jedan od retkih kompozitora koji su za života uspjeli da postignu veliku i međunarodnu slavu. Pored svesrdne podrške svojih sunarodnika koji su njegova dela prenosili širom sveta, najveću zaslugu za to imaju naravno njegove kompozicije, a pre svih koncert za klavir i lirski komadi. Međutim, dok je komponovao ovu zbirku klavirskih minijatura, Grig izvesno nije imao u vidu postizanje ličnog uspeha, već slavljanje svoje zemlje i osobenosti njenog folklora. Poznavaoci Grigovih dela odavno su određene kombinacije intervala koje kompozitor rado koristio nazvali Grigovim motivima, prepoznajući u njima i tragove norveških narodnih melodija koje su autoru bile bliske od najranijeg detinjstva. Za Griga je norveška kultura bila od najvećeg značaja čitavog života, pa je i slavu koju je postigao kao autor koristio da bi promovisao svoju zemlju. Lirske komade Grig je pisao u zamašnom vremenskom rasponu od čak 4 decenije. To su tipično romantičarske minijature slobodne forme koje su 30. godina 19. veka afirmisala dela Šumana i Mendelsona. Kao i prethodnici, Grig je izvesno ove komade pisao imajući na umu i njihovu pedagošku namenu, što je nenamerno doprinelo njihovoj popularnosti širom Evrope tog doba. Među lirskim komadima srećemo veliki varijetet izraza koji mora da bude rezultat i ogromnog vremenskog raspona u kojima su nastali, od rane arijete, dvodelne forme i transparentne strukture do strogog kanona za vodljive melodike. Grig postepeno prelazi ka tehnički sve zahtevnijim komadima, poput čuvenog Leptira. Ipak, gledajući u celini, kako i sam naziv zbirke sugerira, ovdje preovlađuju minijature melaholičkog karaktera, poput usamljenog lutalice, nokturna, na tvojim stopalima, uspavanke. Poštovani slušalci, čućemo sada minijature iz zbirke lirskih komadi Edvarda Griga u interpretaciji pijaniste Javiera Perianesa. Thank you.
Thank you.
Poštovani slušaoci, u večerašnjim visinama emitovali smo minijature iz zbirke lirskih komadi Edvarda Griga u interpretaciji pijaniste Javiera Perianesa. Prijatno veče želi vam Ivana Komadina.